Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу 1-апрель дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул жарым сааттык берүүбүздөн Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүшөбаев менен маекти.
Бүгүнкү күндө Жээнбековго айтып атабыз, мореки болгон коррупциялык схемалардын баарын мамлекеттик талкаланган башкаруу системасынын ордуна коюп жоопкерчиликтердин баарын көтөрүп тиешелүү адамдар жоопко тартылсын.
Ошондой эле элдик экономика түрмөгүнүн балык чарбалары жөнүндө баяндаманы сунуш кылабыз. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар, микрофондо Гүлайма Шакеева.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Казакстандын финансы министрлиги кыргыз казак чек арасындагы абал тууралуу түшүндүрмө берди. 27 марттан баштап кыргыз казак чек арасындагы карасы өткөрмө бекетинде кытайлык жана түркиялык товарларды ташып бараткан 9 транспорттук автоунаа текшерүүдөн өткөрүлүп, бирок алардын баарынын товарды коштогон документтеринде туура эмес маалымат көрсөтүлгөн. 27 марттан бери 40 жүк ташуучу автоунаа өз ыктыяры менен документтерин тууралап келүү максатында кайра артка кайткан. Ошол эле учурда кыргызстандык товарлардын баары визуалдык текшерүүдөн өтүп, алардан эч кандай эреже бузуу байкалган эмес деп жазылган Казакстандын финансы министрлиги тараткан маалыматта. Ал эми кыргыз тарап болсо чек арадагы кырдаалды сүйлөшүүгө казак тараптан байланышка чыкпай жатышканын билдирди. Учурда ак тилек өткөрмө бекетинде 275 жүк ташуучу автоунаа турат. Бул тууралуу Азаттыкка ак тилек көзөмөл өткөрмө жайынын башчысы майор Азамат Анарбаев кабарлады.
Бул ошо документ менен ичине жүк дал келбес боюнча дал келбет, ошонун негизинде товарлар кайра артка чыгып, кайра башынан документтер жазатып туруп, ушул жерде водителер көрүп атасыздар, күтүп атышат. Бир жумадан бери өтпөй документтерди тууралаш үчүн ушул жерде күтүп атышат. Казакстан тарап 5 маштени 1 саат 1.5 саатта 5 маштет өткөрүлөт. Буга чейин 1 саатта 10 чакты маштет өткөрүшчү.
Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги 19 марттан тартып пайда болгон. Украинада куудул Владимир Зеленский менен өлкөнү соңку 5 жылдан бери башкарып келаткан Петро Порошенко президенттик шайлоонун 2-туруна чыгууда.
Мен добуш берүүгө олуттуу мамиле жасаган украиналык жарандардын баарына ыраазычылык билдиргим келет. Экзит полдор көп, бирок жеңүүчү бирөө гана болду,
деди Зеленский шайлоонун алгачкы жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин. Бүлүчөндөрдүн болжол менен 67% саналып бүткөндөн кийинки жыйынтыкка ылайык Зеленский жалпы добуштардын 30%ден ашуунун президент Петро Порошенко андан дээрлик 2 эсе аз 16.5% добуш алды. Ал эми бул шайлоонун дагы бир алдыңкысы болуп саналган. Баткивщина партиясынын лидери Юлия Тимошенконун көрсөткүчү 13% тегерегинде. Борбордук шайлоо комиссиясы расмий жыйынтыкты бүгүн кечке маал жарыялаганы турат. Ошентсе да 21 апрелде өтө турган 2-айлампага Зеленский менен Порошенко чыгары анык болуп калды. Азырынча 3-орунда келе жаткан Тимошенко шайлоонун толук жыйынтыгын тааный элек, анын штабы 2-орунга Порошенко эмес Тимошенко чыкканын билдирип өз алдынча санак жүргүзүп жатат. 31 марттагы добуш берүүгө жалпы шайлоочулардын 64% катышканы белгилүү болду. Эл аралык республикалык институт Кыргызстанда олуттуу көйгөйлөрдү тизмектеди. Иликтөөнүн жыйынтыгына ылайык эң орчундуу көйгөйлөр деп жумушсуздук, коррупция жана экономикалык өнүгүү белгиленген. Ал эми сиз жашаган айылдын, шаардын эң көйгөйлүү маселеси эмне деген суроого респонденттердин 30% жолдордун кейиштүү абалын, 21% иче турган таза суунун жоктугун, 19% жумушсуздукту атаган. Сурамжылоого катышкандардын 52% сотторго терс баа берсе, ага уда 49% менен саясий партияларды аташкан. Суралгандардын 73% армиянын ишин жакшы деп, 70% болсо жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин жогору баалашкан. Жапонияда жаңы Рейва доору башталат. Жапонияда жаңы император такка отургандан кийин башталчу кийинки доордун аталышы расмий жарыяланды. Министрлер кабинетинин катчысы Исихида Суга азыркы император 85 жаштагы Акихита ушул айдын аягында тактысын уулу Нарухитага өткөрүп берерин дагы билдирди. Жаңы доор Рейва деп аталат. Анын мааниси ирээттүүлүк жана бейкутчулук деп чечмеленет. Жаңы доордун аталышы Жапонияда эң маанилүү окуя жана чоң шаан шөкөт менен коштолору дагы белгилүү андай.
Айнура, микрофон сизде.
Рахмат Гулема Шакеева. Соңку кабарлар менен тааныштырууда кабарлардын кеңири топтому азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Берүүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков кыска убакыт аралыгында ыкчам кадамдарга барышы керек. Мындай пикирин Азаттык радиосунун маегинде Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев билдирди. Дүйшөбаев 2010 жылдагы апрель инкылабынан соңку кырдаал, улутчул мекенчил күчтөрдүн курултайы, экс-президент Алмазбек Атамбаев жана учурдагы президенттин ишмердиги жөнүндө ойлору менен бөлүштү. Саясатчынын Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов кепке тартчу.
Кош келдиңиз, Кеңешбек кырса. Билесиз эми жакында 7 апрель чукулдап калды. Кандай деп ойлойсуз эми азыр кандай баалап атасыз? Ушул учурларда бир кандайдыр бир кемчилик кетирип койдук, баттим ушуну кылбай койсок кантет эле деген бир өкүнүч барбы?
Негизинен убактылуу өкмөттүн ошол кезде тандаган стратегиясы менен тактикасы негизинен туура болгондугун албетте убакыт тарых тастыктады. Анткени биз асты устка койгон максаттын баарына ошондо жетиштик. Биринчиден кандуу режим кулады, референдум өттү, парламенттик шайлоо болду, жаңы президентти шайладык, жаңы өкмөттөрдүн баарын шайлап, баардыгы кайра легитимдүү талаага келди. Мунун баарын биз баягы
плюс деп
утуш катары эсептеп койсок болот. Эми албетте кемчиликтер болду да мен эң чоң кемчиликтердин бири деп албетте Ошто болгон кок алаңды эсептейм. Бирок эми элди аны туура түшүнүшү керек. Биз бийликке жаңы эле келип, эки айдын ичинде баш аякты жыйып өлкөнү тынчтандыра алган кезде ошондой кандуу окуя болуп кетти. Эми бул боюнча баягы маркум Өзбек Республикасынын президенти Ислам Абдуганович Экебаев абдан туура айткан. Ислам Абдуганович Каримов абдан туура айткан. Буга кыргыздар да күнөөлүү эмес, өзбектер да күнөөлүү эмес. Буга башка чоң күчтөрдүн күнөөлүү ошол таасир менен болду деп.
Максим Бакиев вчерашиктер менен биригип алып жасады деп айттыңыз эле ошол кезде. Ошол сөзүңүздө.
Эми ал кезде мен аны дагы эметпейм. Ошон үчүн эми ал жалгыз эмес, анын артында турган да күчтөр бар болчу да. Реваншисттик күчтөр болчу. Анан кийин ошону билесиздер, ошол кезде алар бизнес аркылуу башка саясат айдынында көп күчтөр менен тыгыз алакага барып конституцияны бузуп мыйзамга тескери иштерди жасагандар болду да. Анан ошолор албетте бизди кайра кулатып өзүлөрү кайтып келгенге абдан кызыктар болчу. Эки вот ошо жанагы өкүнгөн маселелерибиздин бири Ош трагедиясы, экинчиси болсо биз президентти тандоодо жаңылышыптырбыз деп кийин түшүнүп калдык да. Мен дагы элдин астында канча иш чараларда ачык эле айттым. Биз президентти тандаганда Атамбаевди бийликке алып келгенде жаңылыптырбыз, эл журт кечирип койгула деп. Анткени ал кезде Атамбаев бир адам эле, кийин такыр башка адам болду.
Кеңешбек мырза, мына сиз ошо негизги кемчиликтердин бирин, Ош кок алаңын айтып өтпөдүңүзбү? Кандай болгон күндө дагы бул абдан кара так катарга алып атат. Бирок сиз мына коопсуздук органынын жетекчиси катары ошол учурда жоопкерчилик сизде көбүрөөк болчу. Аны алдын алууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок беле же көңүл бурбай койгон жагдайлар болуп калды?
Эми мындай болду да, ошондой коркунучтуу жагдай, бир окуялар келатканын биз 9 жолу информацияны борбордук бийлик органдарына, өкмөткө, жергиликтүү бийлик органдарына бергенбиз. Бул боюнча Кюленен деген эл аралык эксперттин жетекчилиги астында комиссия болду. Андан кийин өзүбүздүн мамлекеттик комиссия иштеди, Абдан Эркебаевич баш болгон. Анан депутаттык комиссия бир эмес, 3 комиссия иштеди. Ошондо ошолор баардыгын тыкыр карап чыгып, болгон кемчиликтердин баарын ачык айтышкан. Ошондо мамлекеттик коопсуздук комитети өз колунан келгендердин баардыгын жазаган, алар тастыктап көргөзүшкөн.
Дагы бир нерсе, мына апрель инкылабы жөнүндө сөз болгондо, ошол 7 апрель күнү коопсуздук кызматын сиз кандай шартта өткөрүп алдыңыз? Анан экинчиден, ушул массалык маалымат каражаттарында саясатчылар арасында айтылып жүрөт, аталган органдын мурдагы жетекчиси Мурат Суталиновду ушу Дүйшөбаев өзү чыгарып жиберген, жада калса тиги чек арага чейин ошол жакын адамдар менен коштоп барган деген сыяктуу сөздөр айтылып келет да. Анан ушул боюнча эгер ал чын болсо кандай зарылдык болду Сүталиновду өлкөдөн чыгаруу үйүнө?
Сүталиновдун качышы боюнча аны чек арадан чыгаруу боюнча буга генералдык прокуратурадагы депутаттык комиссияда баардык иштеп мен ал жерде эч кандай күнөөм жок экенин тастыктап чыгышкан.
Жакында Аскар Акаев ушул 24 марттын алдында маек берип, ушу 2005-жылдагы 24 мартта аянтка чыккандардын көпчүлүгү 70% дедиби криминалдар болчу, мен аны дүрбү менен да көргөм, мага ошондой да маалымат келген деп айтып берди. Сиз ошол күнү 23 күнү ички иштер министри жана вице премьер министрлик кызматка дайындалган элеңиз. Сизде дагы дал ошондой маалымат барбы? Анан Акаевга андай маалыматты ким берди эгер сиздер бербесеңиз?
Мен албетте Акаев менен жердешмин, мындай тууганчылык жайыбыз да бар. Мен аны эч качан жашырган эмесмин, жашырбайм. Бирок ошол эле мезгилде бул жердешчилик жана тууганчылыкты жана командасына кирген деген түшүнүк менен аралаштырганга болбойт деп ойлойм. Анткени ошондой билесиздер, ал кезде кадрлык негизги маселелер кандай тартипте, ким кантип чечип атканын. Ошондуктан бизди кеминдиктерди ачык эле айтайын, көп бийлик мунарасына жолотушпай кайрадан мында кандайдыр бир аралыкты кармап турган десем да жаңылбайм. Ал эми ошо иштин баары талкаланып бүтүп калгандан кийин, анан кийин 23-үндө алып барып ошо чогортого, чокко баш менен батырып койгон, эч нерсени айтпай туруп, бул ошо анын кадры, анан кийин баягы бийликте май талкандын үстүндө жүргөн деп айтканга негиз бербейт го деп ойлойм да. Ал эми 2005-жылкы жана март айындагы окуялардын негизги күчтөрү болуп, конечно, эл эсептелинет. Анткени эл көп нерседен тажап, өзгөрүү керек экендигин сезип туруп, ошон үчүн толкуп чыкты да. Бирок ошобеки эл толкуп чыкканда ошол кырдаалдан өз кызыкчылыгын көздөп кандайдыр бир бийлик рычагтарына болобу, байлыкка болобу жана талаптанобу, мародерлукту айтып атам, ошону жеткенге криминал абдан аракет кылып аны колдонду десем мен жаңылбайм. Эми мен бул деле жашыруунун сыры эмес. Ошол мезгилде жана бийликке келген эки тандем болбоду, түндүктөн түштүктөн деп, бияктан Кулов, бияктан Бакиев. Ошондой эле тандем криминал дүйнөсүндө да болгон. Алар ошол кезде жаңы келген бийлик менен абдан тыгыз иштешип, алардын заказдарын аткарышкан. Ошондо билесиздер, бир жылдын ичинде 20га жакын чуулгандуу заказдык иш өлтүрүүлөр болгон. Ошонун баарын криминалитет жасаган. Ошонун башында дагы тандем болуп, анын бирөө түндүктөн, бирөө түштүктөн болуп, эми экөө тең маркум болуп кетти. Мен алардын аттарын айткым келбейт. Ошол бийликтин которулушуна криминалдын чоң салымы бар деп койсом болот. Бирок негизги аткаруучу күч албетте эл болду.
Бүгүн ошол криминалитет бар деп айта аласызбы?
Айта алам.
Жок деп.
Айта алам.
Алар дагы эле ушундай тандем
эмес. Эми мындай да ачыгын айтышым керек, акыркы биз алып келген бийлик Атамбаев, биз бийликтен четтегенден кийин криминалитетти колдонду деп мен ачык айта алам. Анткени ошол 2005-жылга чейин чуулгандуу заказдуу иши өлтүрүүлөрдө кармалып, далилденип, өмүр бою соттолуп кеткен адамдар Атамбаевдин учурунда түрмөдөн чыгып, ага жакын адамдардан бири болду дагы. Азыркы мезгилге чейин таможняда болобу, жол оңдоодо болобу, бир топ маселелерди чечип келет.
Жакында бир интервьюларыңыздын биринде айтыңыз ошот, ушул Атамбаевди жоопко тартыш керек деп, баягы коомдук саясий мекенчилик күчтөр биримдигинин атынан жакында конференция өткөрүп, анда дагы ушул маселе башка маселелердин бири болду окшойт. Сиздер койгон, андан кийин айтып атасыз, курултайды көтөрөбүз. Эгерде курултайда дагы кандайдыр реакция болбосо, биз акцияларды уюштурабыз деп. Бул канчалык деңгээлде ушул бүгүнкү учурда жүйөлүү болот? Кандайдыр бир кырдаалды курчутпайбы? Алдыда парламенттик шайлоо келатат, артта болсо эки инкылапты июнь окуясын башыбыздан өткөрдүк. Ушундай кырдаалда сиздерге окшогон ошол топтун ичинде ошол окуялардын баарын башынан өткөргөн саясатчылар жүрүшөт да. Ошол кырдаалды курчутуп жибербей максатыңыздар эмне?
Биринчиден, бул менин жеке талабым эмес. Билсеңиздер керек, сиздерден дагы журналисттер барып катышышкан. 2018-жылдын 24-ноябрында коомдук, саясий жана мекенчил күчтөрдүн бириккен курултайын өткөзгөнбүз. Ошондо 19 пункттан турган чечим кабыл алынып, ошол пункттарды 5 блокко бөлүп, ошол блоктун бирөөндө Атамбаев менен байланышкан маселелердин баары камтылган. Анда Атамбаевдин башкаруу мезгилиндеги болгон иштердин баарын кайрадан изилдеп чыгып, аны изилдеш үчүн атайын мамлекеттик комиссия түзүлүп, ага коомдук ишмерлер, депутаттар, юристтер, укук коргоочулар келип, баардыгын акыйкат түрдө баарды изилдеп чыгышсын. Ошо изилдөөнүн негизинде парламенттик угуп өткөрүлсүн, коомго жыйынтыктардын баары берилсин деп. Мына 4 айдан ашыгын убакыт өттү, бийлик эч нерсе деп жооп берген жок. Ошондуктан биз курултайдын чечимдерин аткаруу максатында жакында эле мына 26-сында элдик жыйын өткөздүк. Ошондо мына 145 адам катышты, массалык маалымат каражаттардан абдан көп келди. Ошондо ошолордун баарын коюп биз мына неметип атабыз. Анан кийин карап көрсөңүздөр. Биз курултайда кабыл алынган чечимдердин баардыгын карап көрүп, өзүбүздөн колдон келген иштин баарын жазадык. Эми ошолордун баарын жыйынтыктап туруп, аткарылышы боюнча биз апрель айынын аягында же майдын башында экинчи курултайды, бириккен курултайды өткөрдүк.
Ошондо
ошондо мына биз канча жолу мына эми Россакына жалгыз убактылуу президент болуп жакшы иштеп кетти деп айтсак жаңылбайбыз. Эми калган 3 президентибиздин кебетелерин көрбөдүкпү? Эми дагы ошондой болуп калат деп ким кепилдик бере алат? Ошондуктан биз ошондой болбош үчүн колубуздан келишинче болгон аракеттердин баарын жасашыбыз керек. Ошондуктан биз мына бүгүнкү күндө Жээнбековго айтып атабыз. Мореки болгон коррупциялык схемалардын баарын, мамлекеттик талкаланган башкаруу системасын ордуна коюп, жоопкерчиликтердин баарын көтөрүп, тиешелүү адамдар жоопко тартылсын. Буга коомдук күчтөр, мекенчил күчтөр, саясий күчтөр, бейөкмөт күчтөр келип баары катышып, баардыгы бирдей аралашып, туура багытта иштөөгө барсын.
Эгерде кетпейбиз суроода.
Биз чектен чыккан талапты койгон жокпуз да. Биздин койгон талаптарыбыздын баары мыйзамдын чегинде.
Бүгүнкү күндө апрелде эчтеке каалаган эмеспиз. Жагдай ушундай, ошондой жагдай дагы бир түзүлүп кетпеш үчүн сиздерде кандай кепилдиктер бар?
Мына тынчтык митингисин өткөзөбүз деп атсак, 2010 жылы айтып атпайсызбы? Укук коргоо органдарынын кызматкерлери келип уруп сабап, айткандай кубалап атып баштаса, биз андайга барбайбыз. Биз айттык, биз эгерде бүгүнкү бийлик биздин айтып атканды укпаса, койгон талаптарга жооп бербесе, биз мыйзам чегинде иштерди алып барабыз деп атабыз.
Кеңеш Мырза, сиз айтып жатпайсызбы? 24-ноябрдан бери 6 айдан ашык, 4 айдан ашык убакыт өтсө дагы бийлик көңүл бурбай жатат депчи. Бийликтин көңүл бурбай жатканына эмне себеп болуп атат? Алар же кызыкпай жатабы, же алардын кайсы бир колубутун байлаган жагдай барбы? Эмне себептен же өздөрү аралашып калган жагдай барбы?
Мен ойлойм, бул жерде бир нече себеп бар. Биринчиден президент катары Сооронбай Жээнбеков өзүнүн колунан келген аракеттердин баарын жасап атат. Көрсөтмөлөрдү берип атат, талаптарды коюп атат, багыттарды көргөзүп атат. Бирок ошол эле мезгилде мен ойлойм, анын аппараты жана командасы жетишерлик деңгээлде иштерди алып барбай атат. Мен жаңылышпайм, арасында дагы саботажда болушу мүмкүн. Атайылап жазабай коюу же башка багытка буруп коюу деп. Ошондуктан Сооронбай Жээнбековго дагы Сооронбай Шарипчевге айтып атабыз. Мурунку куйруктардын баарын тез арада тазаланып, таза адамдарды алып келгиле дагы ошолор багытта иштесин. Жаш балдар болобу, башка баягы мамлекеттик башкарууда адистер болобу деп.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ободо Азаттык радиосунун кечки берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Казакстандын финансы министрлиги кыргыз-казак чек арасындагы абал тууралуу түшүндүрмө берди. Учурда ак тилек өткөрмө бекетинде 275 жүк ташуучу автоунаа турат. Украинада уудул Владимир Зеленский менен өлкөнү соңку 5 жылдан бери башкарып келаткан Петро Порошенко президенттик шайлоонун экинчи туруна чыгууда. Эл аралык республикалык институт Кыргызстандагы олуттуу көйгөйлөрдүн тизмесин чыгарды. Сап башында жумушсуздук, андан кийин коррупция, анан экономикалык өнүгүү турат. Японияда 85 жаштагы император Акихито ушул айдын аягында тактысын уулу Нарухитого өткөрүп берерин билдирилүүдө. Японияда ошентип жаңы Рейва доору башталмакчы. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда акыркы жылдары балык баккандар көбөйгөнү байкалат. Көбү майда чарбалар жылына 10 тоннага чейин өстүрүшөт. Мындан тышкары 200 тоннага чейин өстүрүүгө жөндөмдүү бир нече орто чарба бар. Элдик экономика түрмөгүнүн бул чыгарылышында балык бизнесин жаңы баштаган жана тажрыйбага ээ болгон эки ишкер менен тааныштырабыз. Эмесе балык өстүрүүнүн сырларын Али Токтокунов сураштырды.
Биз адегенде Чаткал районунун башкы Терек айылына баралы. Ал жерде Тилек Андашев кыштоодо балык өстүрүп жатыптыр. Кызыгы аларга жемди куржунга салып кадимкидей эле ат менен жеткирип жатыптыр. Анткени ушул тапта жол кар, машине жүрө албайт. Эмесе Тилек менен кесиптешим Айкөл Нурланбек уулу тааныштырат.
Биз атка ташып кыштоого бардыкта туника менен тосулган короого кирдик. Короонун өзү мини футбол аянтынан эки келет экен. Ичине 3 бөлөк бассейн салынган.
Ушул мен балык чарбам. Бул жерде балыктын форель түрүн багабыз. Биринчи бассейнде чабактар, андан кийин тизинде бир жылдыктар, андан кийин биякта бир жарым жылдыктар бар. 3 бассейнде пока.
Тилек бул ишкерликке туугандарынын көмөгү менен 5 миллион сом инвестиция салыптыр. Кыргыздын жалпак тили менен айтканда, ал азыр 60 миң балыктуу бай. Бул форелдерди чабак кезинде чүйдүн 5 күнгөйүндөгү чарбалардан алып келген. Тоо тараптан тартылган билектен жоонураак бир нече түтүктөн булактын суусу агып кирүүдө. Айлана аппак карлуу талаа, андан ары тоолор. Кадимки чаткалдын 5-6 ай кетпеген кары.
Ушу башында эми ушул жерге ачпай эле койбойсуңбу, эмне кыласың дегендер болгонбу?
Болду, аябай эле көп болду.
Суу тоңуп калат, анан болбойт чаткалда суук, суусуга балык болбойт дегендер. Бунун башы булак, кыш кызын жылуу болот, тоңбойт, вообще муз жок, кандай суук болбосун. Бул идея мен жаш бала кезимен эле балыкка кызыкчумун өзүм негизи. Эки жактан көрдүм, 5 жыл шаарда окуп жүрүп, балык баккандарга барып, кандай карантин этиш керек, кандай инфекция, кандай оорулар бар. Ал жерден бүт тактап, сурап, алардан билгеним тетрат бир блокнотум бар атайын балык жөнүндө. Ошого бүт балыктын оорулары, кандай градуста, кандай корм бериш керек, бүт жазылуу.
Жээк бойлой басып, четтеги атайын айбанчага кирдик. 20 чакты мүшөк турат. Ичинде жем. Анын да түрдүүсү бар экен.
Эң самый высший корм беребиз, Алер Аква дегенчи. Бул Алер Даниядан жасалып келет. Алер Сильвер эң жакшы высший корм да. Бунун мешөгү 3200 шарда турат. Бишкектен таксилерге алып келип доставка кылып жүктөшөт. Таксилер центр Канышкага чейин алып келет. Канышкадан бери өзүм машина менен алып келип, тиги машина жолдон бери монтип каптарга салып, куржундарга салып, аттарга артып бери ташыйбыз.
Тилек апрелден тарта багы өстүргөн балыктарын сатыкка чыгарат. 60 миңди түгөткөндөн кийинкиси эмне болот? Бу дагы кызык экен көрсө.
Икралары Даниядан келет, чет мамлекеттен келет. А Бишкекте жасашат да, мунун инкубатор кылып чыгарат да. А ошо аппаратын алып келип туруп, мен ошо түштүк регион боюнча жок, Жалал-Абад, Ош, Баткен боюнчачы чабак өндүргөндөр. Мен Кудай бузда аппаратын алып келип, бул жерде биздин суу талапка жооп бере турган суу, таза суу чабак өнөт деп ишенем да.
Азыр ушул айлана сүт төгүлгөндөй аппак болгону менен жазында түркүн түскө боелуп, башкача көрүккө келет. Каарманыбыз ошол учурду чыдамсыздана күтүүдө.
Жаз кызын Кудай буюрса бул жерге жылкы байланат. Самал менен лечение кылгандар быйыл былтыр кызы аябай Аксыдан келишти, Өзбекстандан кыргыздар келишти. Алоокодон келишип атты, чаткалдын местный элдери келишип, самал сүт ичишип, былтыр жакшы эле болду Кудай буюрса акыбыз. А быйыл жаз камал Кудай калса балык дайым болот. Алып барып ошол жерден куруп бере турган жер болот, куруп берилет, кала калчулар үйүн алып кетет. Ар кандай шартта кармап алып кетсе болот.
Балыкчы Тилекке ийгилик каалайлы. Негизи эле Кыргызстанда акыркы жылдары өзгөчө майда балык чарбалары көбөйүп, аз аздан ирденип келатат. Жылына 10 тоннага чейин өстүргөндөр 200дү чамалап калыптыр. Андан жогорку деңгээлдегилери бир нече гана. Бирок алар деле Орусия, Казакстан өңдүү жакынкы чет өлкөнүн базарларына түзүк чыга албай жатышат. Себеби ал жака бир сураганда жылына кеминде 500 тонна балык импорттогула дешет экен. А Кыргызстанда кооперативдер жок болгондуктан ал өлчөмгө чыгыш кыйын. Кооператив түзүү жагын ойлонуп жатабыз, дейт Мэрбек Курмамек уулу. Ал Ысык Көлдөгү ала балык чарбасынын жетекчиси. 2 гектарга жакын жерди ээлеген көлмөлөрүндө жылына орточо 100 тонна балык өстүрүлөт. Биз ал кишиден балыкчылык экономикасы тууралуу айтып берүүсүн өтүндүк.
Бул балык именно форель балыгын аз өлчөмдө өстүрсө, аз өлчөмдө. Мисалга алсак, 5 тонна өстүрсө, күн тартымында болбой калат да. Мен ушул күнгө чейин чечимде келдим, 30 тонна берза өстүрүш керек да. 30 тоннадан мөйдө карай өстүрсө, ошондо баягы татканын көрүнүктүү болот дегендей да. Бүткөрдө деген 5 тонна өстүрүп коюп алып 2 жыл өсөт, анда 5 тоннаны сатып ийип кайра кийинки 2 жыл эметпеш керек да. Ошондо 3-4 поколение келиш керек да, баягы цикл болуш керек да.
Сиздер эми чоң чарба болдуңуздар, катардагы адамдар мисалы бир үй бүлө ушинтип 10 тоннадан салып өзүнчө көлмө кармап өстүрсө болобу? Ошого сиз кандай кеңештерди берет элеңиз?
Эми бизде эң биринчиден суу маселесин караш керек, жакшы таза суу. Экинчиден айлана чөйрөгө зыян келтирбеген участок тандаш керек. Бизнес планын жакшынакай түзүп, эртең күнү күнү баягы кызмет этип калбагандай болуп көптөрү жабылып калышпайбы? Ошондой ачып алышыпчы. Мен билгенимде канча деген фирмалар жабылды. Баягы бирөө багып атса келип көрсө баягы оңой жой көрүнөт да. Өзүм башына түшкөндө андан кийин мындан көрсө уйлоп аксам деп бухабайласам белгилүү болсун деген эмеге келип калышат да.
Эң көп кайсы жагына кетет каражат эми балык чарбасын баштагандардын?
Эң көп основной средствосу бул разовый бир курулак, андан кийинкиси постоянный баягы ем маселеси да.
Бул муздак сууда өстүрүлгөн балыктар анан жылуу сууда өстүрүлгөн балыктар деп бөлүнөт турбайбы? Анан форель муздак сууда өстүрүлөт да. Анан ага сырттан ташып келесиңер, Европадан болгондо дагы.
Ооба, Польшадан келет, Франциядан келет, Даниядан келет, Голландиядан келет.
Жөнөкөй жем жебейби балыктарыңар, импорттук эмес?
Сапаты начар болуп калат.
Өспөй да калат анан, э?
Өспөй да калат, сапаты да начар болуп калат.
Мисалы, бир тонна жем канча турат?
Орточо бир тонна жем 130-дан 145 миң сомго чейин болот да.
Ал кымбат экен, аябай эле. А бул
ошол 95%.
А ошол бир тонна жемди канча тонна балык жейт? Канча убакытта?
Бир тонна жемди, например, средний хозяйство 140 миңди бир жума жейт.
Эми орточо чарба дегенде канча тонна балык өстүргөн жер?
50 тоннадан 100 тоннага чейин.
Демек мындай бул жагы кымбат эле экен, э?
Ооба, ошол основной ошол ком каражат баягы ошол кадардан 95% деп айтат да.
Деп бизге кеңгесири маек курду Ысык Көлдөгү ала балык чарбасынын жетекчиси, 9 жылдан бери балык баккан Мэрбек Курманбек уулу. Айтмакчы, балык өстүрүүнү каалагандар айыл чарбасына берилип жаткан 10% насыяны ала алышат, андан Мэрбек мырза да калган. Бирок балыкчылардын башка дагы түйшүктөрү аз эмес экен. Ошол эле чачыранды чарбаларды бириктирип экспортту системага салуунун муктаждыгы, чакан чарбаларга насыя берүүдөгү шарттарды жеңилдетүү, экраны чабакка айлантуучу инкубациялык цехтерди, сапаттуу тоют өндүргөн чакан ишканаларды Кыргызстандын өзүндө куруу жана башка маселелер. Айыл чарба министрлиги азыр бул маселелерди комплекстүү чечүүгө аракет көрүлүп жатат. Адегенде мыйзамдык базаны оңдоо үчүн 2019-2023 деген программа жаздык деп атышат. Ал программа азыр министрликтердин ортосундагы макулдашуу процессинен өтүп жатыптыр. Баса дарыгерлер, диетологтор балыктын кызыл этке, тагыраагы уй койдун этине караганда пайдалуу жагы абдан көп деп белгилешет. Норма боюнча бир адам жылына орточо 22 килограммга чейин балык жеши керек экен. Кыргызстанда бул көрсөткүч өткөн жылы 1 килограмм 200 граммга гана чыгыптыр. Ошондой эле балык эти уй же кой этинен арзан экенин же болбосо тең экенин дагы айта кетели. Маселен, суроо талап көп жараткан форелдин килограммы Кыргызстанда 280-ден 450 сомго чейин. Угарманым бул элдик экономика түрмөгү болду. Балыкчылык сырын Айкөл Нурланбек уулу жана Али Токтокунов сураштырдык. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушундан аяктайбыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
40 iPhone, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея. Мой отеркемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Дилимдек маалымат удача чекит о чекит кейжи сайтында. Лотереянын расмий нөктөшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Манфин көзөмөл уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радио.
Азаттык уналысын. Акыкат. Ак сөз. Ачык коом.